Wel, da ni am droi at yr hanes o'n i ni ddarllen yn gynharach yn Efengyl Matthew, drydedd bennod heddiw. Ac wrth edrych ar hwn, da ni'n dod at hanes bedyddio yr arglwydd Iesu Grist. Mae diwrnod cyntaf bob amser yn bwysig yn dydi. Diwrnod cyntaf yn yr ysgol, diwrnod cyntaf mewn ysgol newydd, diwrnod cyntaf yn y gwaith. Dych chi'n cofio efallai y diwrnod hwnnw, y diwrnod cyntaf mewn rhyw swydd newydd, swydd wahanol a chithau yn newid eich gyrfa, neu diwrnod cyntaf yn yr ysgol. Dwi'n cofio dechrau yng ngwaith fel gweinidog yn Llandrillo yn ymyl y Bala. I ddweud i gwir, do'n i ddim wedi dechrau yn swyddogol, doedden ni'n di symud i Llandrillo. Ond doth neges i ddweud fod na wraig mewn dipyn oed oedd hi wedi marw, Mrs Jones Moelis, Lisa Goedwig. Mi oedd hi gŵr i mewn oed, ond oedd dau fab, Bob a Bryn, ac oedden nhw gyd yn byw yn y fferm efo'i gilydd yn ffermio. Felly dyma fi'n teithio i fyny o Aberystwyth yn llawn cynfyr yn meddwl, dyma fy nwrnod cyntaf i yn gwneud yng ngwaith newydd. A mi gyrhaeddes i fi ar y fferm. Ond oedd dim golwg o neb yno. Do'n i'm yn siŵr iawn be i wneud nesaf, ond mi benderfynes i aros am ychydig. Oedd hi'n ddiwrnod braf a dyma fi'n eistedd yn y car a'r ffenest a'r agor yn meddwl reit, tybed fydd rhywun yn dod nôl. Ac cyn bo hir mi glywes i sŵn yn dod o'r mynydd. Oedd na lot o frefi a sŵn cŵn yn cyfarth ar ryw ddynion yn gweiddi. Ac oedden nhw'n hel y defed lawr o'r mynydd ac yn sydyn o'n i yn y buarth yn ynghar a defed o'n nghwmpas i yn bob man. Felly dyna mhrofiad cyntaf i o fugeilio os gawn i ddefnyddio'r gair hwnnw. Diwrnod cyntaf yn yngwaith newydd. Wel, da ni'n edrych ar hanes Iesu a nodi digwyddiadau arbennig ac wrth droi at y bedydd. Da ni yn nodi diwrnod arbennig. Dyma'i diwrnod cyntaf o ar un olwg mewn job newydd. Tro diwetha, oedden ni'n ei weld o yn fachgen 12 oed. Wsnos yn ôl, oedden ni'n edrych yn doedden ni ar ei hanes o yn fachgen 12 oed, efo'i rieni'n mynd i'r deml yn Jerusalem. Ers hynny, mi fydde fo wedi dechrau helpu Joseph fel sair, a mynd ymlaen i hynna'n i weithio fel sair. A mi fyddai hynny'n golygu popeth o ddarparu arad ar gyfer ffermio neu codi tai hyd yn oed. A da ni yn eitha siŵr bod Joseph erbyn hyn wedi marw. Iesu wedi cymryd cyfrifoldeb y mab hynaf i ofalu am y teulu. Ond yna rŵan, oedd na newid cyfeiriad yn digwydd. Byddai rhaid i un arall o feibion Mair a Joseph gymryd cyfrifoldeb am y teulu. Mi oedd Iesu yn cael ei alw i waith gwahanol. Felly be allwn ni ddysgu o'r hanes yma amdano fo'n cael ei fedyddio? A'r pwynt cyntaf dwi eisiau wneud ydy, mi oedd pobl yn cael ei paratoi ar gyfer Iesu. Pan mae rhywun yn cael job newydd, fel arfer mae yna baratoi ar ei gyfer, ac felly oedd yna baratoi'n gorfod dod ar gyfer yr arglwydd Iesu Grist. Mae ganddo ni bedwar biwgraffiad yn y Beibl ohono fo, ond oes pedair efengyl, a maen nhw gyd yn dewis pethau gwahanol i roi yn y biwgraffiadau, ond mae pob un o'r pedair yn deud wrthyn ni fod Ioan fydyddiwr wedi dod gyntaf i baratoi'r ffordd ar gyfer Iesu. Mae amgylchiadau yn gallu arwain pobl i weld fod rhywbeth o'i le ar ym byd ni. Mae'r pandemig yma wedi ysgwyd pobl yn dydi. Fel cymaint o beth eraill, mae terfysg dros y degawdau dweitha ers 9-11 yn dydi wedi bod yn golygu bod ni'n edrych ar y byd yn wahanol. Mae ansicrwydd gwleidyddol, Brexit, ymosodiadau ar adeiladau'r llywodraeth yn Washington, cynhesu byd eang. Mae'r cyfan yn golygu fod pawb yn gwybod fod rhywbeth o'i le ar y byd yma. Ond er mwyn i ni wir wynebu ein cyflwr, bod rhywbeth o'i le arno ni, mae angen rhywbeth arall, gair gan Dduw i hun. A mi oedd Dduw wedi bod yn anfon proffwydi i Israel, efo gair, ond oedd 400 mlynedd wedi mynd heibio ers y proffwyd diwetha. A'r gair olaf oedd Israel wedi clywed oedd y geiriau olaf yn yr Hen Testament. Wele fi'n anfon atoch Elias y proffwyd cyn fod dod dydd mawr a cofnadwy'r arglwydd. Ac fedru galonau'r rhieni at y plant, a chalonau'r plant at y rhieni rhag i mi ddod a tharo'r ddaear a difodiant. Wedyn 400 mlynedd oedd Israelrwydd. Ond yna, fe ddoth yr angel Gabriel at Zacharias yn do a deud bod Ioan fydyddiwr yn mynd i gael ei eni. Bydd yn cerdded o flaen yr arglwydd yn ysbryd yn erth Elias i droi calonau rhieni at ei plant ac i droi'r anefydd i feddylfryd y cyfiawn er mwyn darparu i'r arglwydd bobl wedi paratoi. A dyma Ioan yn ymddangos. A'i alwad o i'r bobl oedd edifarhewch. Cymrwch eich bedyddio fel arwydd bod chi'n cydnabod i chi grwydro oddi wrth Dduw a bod angen eich golch eich hun lan o'ch pechodau. Ond mae'n bwysig bod ni'n deall beth sy'n digwydd yn yma. Roedd Ion yn dweud mwy na mae eisiau i chi fyhafio chydig bach yn well. Mi oedd yn dweud wrth bobl, dech chi mewn perygl go iawn. Perygl o'r fod wynebu barn Dduw. Ar ych chi syni ar ei o eiriau Ion wrth i mi ddarllen. Chwi epil gwiberod, medde fo. Pwy a'ch rhybuddio ddi ffoi rhag y digofaint sydd ei ddod? Geiriau oedd rhai'n cofio, achos oedd yn cael eu cyfeirio at bobl, oedd pawb yn ei cyfri nhw'n bobl dda iawn. Oedd yn siarad efo'r Phariseaid, oedd mor ofalus i gadw gorchmynion Dduw, ond oedd yn galw nhw'n epil gwiberod. Dych chi'n blant i seirff, a mae hyn yn mynd reit nôl i hanes y sarff yn Genesis yn temtio Adda ag Efa, ydy. Mae'n sôn am y digofaint sydd ei ddod. Mae yna farn yn dod ar bob drygion ni. Ac roedd o'n wir yn amser Ioan fydyddiwr. Mae'n wir heddiw. Dyma'n cyflwr ni. A fedr neb ohono ni alw'n hynny'n yn Grisnogion. Heb i ni wynebu'r ffaith bod ni yn heiddi barn Dduw. Bellach ymlaen, fyddododd Iesu wrth i ddisgyblion rhai oedd wedi gadael popeth i'w ddilyn o, a mi ddododd o, os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, oedd rhai oedd o wedi dewis i fod yn ddilynwyr arbennig iddo fo, oedd o'n dweud, ie, mae'ch calonau chi yn ddrwg. Lle pan oedd Ioan y bydyddio pechyduriad oedd o. Rhai oedd yn gwybod i bod nhw'n heiddi condemniad Dduw. Chymod, da ni'n gallu bod mor wirion. Rydyn ni'n meddwl mor aml, mae'r hyn sy'n rhaid i ni wneud i ennill ffafr Dduw ydy trio bod yn garedig a da. Bod yn grefyddol efallai. Fel pe byddai yn ymdrechion pitw ni, rhyw sy'n berswadio Dduw yn bod ni yn deilwng o'i gariad o. Rhaid i fi, a rhaid i chi gymryd yn drygion i ni o ddifri. Mae'n calonau ni yn llawn brad yn erbyn yn creu'r ni. A po fwyaf da ni'n tyfu fel Crisnogion, y mwyaf byddwn ni'n sylweddoli hyn. Ydych chi rioed wedi gofyn i Dduw am faddeiant. Os ydych chi heb wneud hynny, heb sylweddoli bod chi angen maddeiant Dduw, yna, ydych chi ddim yr hyn mae'r Testament Newydd yn ei alw yn Gristian. Mae mor syml â hynny. I baratoi at Grist, rhaid i ni wynebu drygion ni'n calon. Dyna'r peth cyntaf. Mi oedd Ion yn paratoi'r ffordd at Iesu. Yr ail beth, da ni'n sylweddoli mae gweithred gyntaf Iesu yn y job newydd yma oedd cael i fedyddio. Rhan mae hwn yn dod â ni i wynebu cwestiwn mawr. Rhywbeth i bechaduriad oedd bedydd, dwi'n newydd ddweud hynny, dydw. Rhywbeth i bechaduriad i gydnabod bod nhw angen i golchi o'i pechod. Ond mae'r Beibl yn deitha ni nad oedd Iesu ddim yn bechadur. Mae'n deud fod o'n un sydd wedi demtio am hob peth yr un modd â ni, eto heb bechod. Mae Pedr un oedd yn ei nabod ond well na neb yn deud, ni wnaeth ef bechod ac ni chafwyd twyll yn ei enau. A nid rhyw siarad sentimental am rywun oedd wedi marw oedd hyn, oedd hwn yn ffaith yr oedden nhw yn glynu wrtho fo. A pan ddaoth Iesu at Ion i gael ei fedyddio, fe gododd hwnnw wrth ebiad. Wel, oedd o eisoes wedi deud bod na un oedd yn dod ar ei ôl, ond nad oedd o'n deilwn i ddatod carau sgidiau fo hyd wneud. A felly pan ddoth Iesu ato, wel ceisiodd Ion ei rwystro gan ddweud, "Mae fi sydd angen fy meddyddio gen i ti, gawd ti'n dod ata fi." Ond mae Iesu'n mynnu. Fel hyn mae rhaid i bethau fod. Gad i hyn fod yn awr, oherwydd fel hyn y mae'n weddus i ni gyflawni popeth a mae cyfiawnder yn ei ofyn. Be sy'n digwydd? Wel, gael ei egluro fo fel hyn. Da ni'n gwybod fod Iesu wedi cael ei enni i fod nhw aredwr y byd yn dydyn ni. Ganwyd i chi geidwad yn ein astafydd, yr hwn yw Crist yr Arglwydd. Mi fyddai Mair wedi sôn wrtho fo am y bugeiliad, am y seryddion o'r dwyrain, wrth Iesu dyfu fyddai hi wedi siarad efo fo am eiriau Simeon yn y deml. Da ni'n gwybod i fod wedi mynd i Jerusalem yn ddeuddeg oed i'r deml. A mi fyddai fod i bod wrth i fod yn aros yno. Ond na, oedd rhaid fe yn adref o Mair a Josef. Oedd fel petai'r tân deithfo, ie, ti di dienu fod yn waredwr y byd, ond dim eto. Dim rwan di'r amser i ti wneud y gwaith yna. Ar ôl mynd nôl i Nazareth, mi fyddai fo'n gweithio fel sair. A fyddai'r cwestiwn yn codi'n ei galon yna. Pryd ydw i fod mynd? Pryd ydw i fod cychwyn ar y gwaith mawr yma? Oedd o'n byw mewn i fusdod i ddew. Oedd o'n byw bywyd heb bechu. Ac eto oedd yn gwybod bod ganddo fo job i'w chyflawni. A'r tad yn deud wrtho fo. Dim eto. Ond yna, ar ôl rhyw 30 o flynyddoedd, dyma'r arwydd yn dod. Llef un yn Llefain yn yr anialwch paratowch ffordd yr arglwydd. Unionwch llwybr un Duw ni yn y diffeithwch. Ond i dod i famo wedi adrodd hanes Elizabeth a Zacharias wrth fo. Dyma ni'r arwydd. Mae'r adeg wedi dod i adael y cyn a'r morthwyl, y llif a'r coed. Ac fel i weithred gyntaf yn y job newydd, be mae'n ddeud ydy, mae'n deud wrth y byd, dwi'n cymryd eich baich chi o bechod. Dwi'n cymryd bedydd edifeirwch, nid achos ymod i wedi pechu. Ond dwi'n dod ochr yn ochr â chi, er mwyn i chi gael eich rhyddhau o'ch ei ogrwydd, er mwyn i chi brofi maddeuant Duw. Er nad ydw i ddim wedi pechu a dwi ddim angen maddeuant, dwi'n cymryd eich ei ogrwydd ac yn ei wisgo fo fy hunan. Fe ddoth Iesu gael ei fedyddio, nid er mwyn golchi ymaith ei bechod ei hun, ond er mwyn golchi y maith bechoder byd. Ac oedd o'n deud ar ddechrau'r ei weinidogaeth, dyma dwi wedi dod i'w gyflawni. Ac oedd Ioan yn deall hyn yn doedd. Ddar Ioan ddeud am Iesu, dyma o'n Duw sy'n cymryd y maith bechod y byd. Dyma'r aberth perffaith wedi ddarparu gan Dduw ar gyfer yn beienu i gyd. A rwan, mae hyn yn gorfodi'n ni i ofyn cwestiwn arall i ni'n hynny. Sut ydyn ni yn gweld yr arglwydd Iesu? Ydyn ni'n ei weld o fel un sy'n rhoi help llaw i ni fedru achub yn hynny'n rhywsut? Neu ydyn ni'n ei weld o fel ein gwaredwr? Yr unig ateb i'n calon fradwrus ni yn hynny'n. Ydyn ni'n ei weld o fel un sy'n yn helpu ni i ddelio efo'n pechod? Neu ydyn ni'n ei weld o fel yr un sydd wedi dod i hunan i ddelio efo yn beia ni? Da ni gyd yn gyfarwydd â geiriau cyn arlywydd yr Unol Daleithiau JF Kennedy. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ond fan yma, da ni'n gorau troi'r peth i'r chwith. Paid gofyn be fedru di wneud dros Iesu Grist. Gofyn beth fedr Crist wneud dros o ti. Yn ei fedydd, mi oedd Iesu yn deud wrtho chi ac wrtho i, i fod o'n ei ieithu i hynna'n efo ni, a deud dyma fy ngwaith i, delio efo eich euogrwydd chi. Yr ail beth yn ei sylweddoli. Ydy feirwch di'r ffordd i baratoi at Iesu, ond Iesu hynna'n, i waith o ydy delio efo'n drygion i ni. Ond yn drydydd, mae yna rhywbeth arall i weld yn yr hanes yma. Mi oedd Duw'r Tad a Duw'r Ysbryd gyda'r arglwydd Iesu. Dyn ni'n darllen am ddau beth yn digwydd yn dydyn ni wedi Iesu gael ei fedyddio. Pan gododd allan o'r dŵr, dyma'r nefoedd yn agor iddo, a gwelodd Ysbryd Duw yn disgyn fel colomen ac yn dod arno. A dyma lais o'r nefoedd yn dweud, hwn yw fy mab yr anwylid, ynddo ef yr oedd yn ymhyfrydu. Ond da ni fel Cristnogion, da ni'n credu mewn un Duw sydd yn dri person, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. A weithiau da ni'n gwneud rhyw raniad rhyngddyn nhw, da ni. Da ni fel sy'n ni yn meddwl am y gwahanol bersonau mewn gwahanol ffyrdd, a da ni'n meddwl am Duw'r Tad, o, jyst yn flin efo ni. Mae'n anfodlon yn caru ni, achos dyn ni bechyduriaid ofnadwy, a mae isio'n cosbi ni. Ond wedyn, mae'r mab yn dod. A'r mab yn tawelu tymer flin y Tad rywsut, trwy gymryd yn beienni ac yn y blaen. Ond na, nid felly mae hi. Mae'r Beibl yn deitha ni fod na undod llwyr rhwng y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. A mae pob un efo'i ran yn y gwaith yma o ddelio efo yn cyflwr ni. Mae'r tri person ar waith gyda'i gilydd mewn harmoni perffaith, ond yn gwneud pob peth yn ei ffordd i hynna'n, i ran i hynna'n. Y Tad yn yn caru ni, y Mab yn yn caru ni, yr Ysbryd yn caru ni, er mwyn i ni gael yn cymodi â Duw. Ac felly mae'r Mab yn dewis cymryd arno faich a phroblem dynol rhyw. Mae'r Ysbryd yn disgyn arno fo i wneinio ar gyfer y gwaith. A mae'r Tad yn deud i fod wrth i fod fod y Mab wedi dewis y llwybr hwnnw o'i fuddod. Er mor gostus, fel bod ei gariad o'n cael, yn cael cyrraedd calonau fel eich calonau chi a fi. A rach mi nodi jyst cwpl o bethau yn sydyn wrth orffen. Eddyliwch am yr ysbryd yn disgyn fel colomen ac yn dod arno. Mi oedd Iesu yn ddiw ddyn yn doedd. Oedd o'n wir ddiw, ond hefyd yn wir y ddyn. Fel dyn, mi oedd y gwaith oedd yn mynd i'w gyflawni yn gofyn am ymroddiad, am ddoethineb, am hunan ddisgyblaeth ac am ymdrech tu hwnt a dewrder digyffeleb, tu hwnt i be fedrwn i ddychmygu. Felly wrth i Iesu droi o'i fywyd yn Nazareth at y gwaith mawr yma, be bydde fo'n deimlo? Wrth gychwyn job newydd, mae rhywun bob amser yn nerfus, ond o, pa fath o emosiynau fydd yr arglwydd Iesu'n ei deimlo rwan wrth droi at yr ymdrech fawr yma i ddwyn pechodau'r byd. Ond i fydda yna rhyw nerfusrwydd, rhyw ymdeimlad o'i wendid, ymdeimlad o fawredd y dasg oedd o'i flaen, ymdeimlad o gyfrifoldeb. A dyma'r ysbryd yn dod, yw eneinio fo, yw sicrhau fo, yw galonogi, yw nerthu fo ar gyfer y gwaith. Pam? Wel, dyma natur yr ysbryd glân ynde. Be nath Iesu ddefnyddio gair am yr ysbryd bellach ymlaen, yr eiriolwr neu y diddanydd arall. Dyna'r ysbryd oedd o'n dod at Iesu er mwyn i Iesu fedru cyflawni'r gwaith yma yn iawn. A pan da ni yn ofnus, pan da ni'n bryderus, chi'n gwybod, wrth ni droi at Dduw, mae'r ysbryd yr un mor awyddus i ddod ato ni, i roi ni yr ffydd i ni bwyso ar yr arglwydd, ac i roi ni'r gras da ni angen ar gyfer wynebu yn sefyllfa ni. Yr ysbryd sydd yn caru ni, fel mae Iesu'n yn caru ni, ac oedd yn dod rwan i gynorthwyo Iesu gyflawn i'r gwaith. A wedyn, y peth arall, y llais o'r nefoedd yn dweud, hwn yw fy mab yr anwylid, ynddo ef yr oedd yn ymyfrydu. Mae'r tad o'r nef yn dymuno fod pawb yn sylweddoli, dyma fy ffordd i o garu'r byd. Dyma fy iachawdwriaeth i. Pidiwch edrych unrhyw le arall, edrychwch fan yma. Dyma fy mab. Mae Iesu'n fab i mi. Mae hwn yn fab i mi yn ffordd wahanol i bawb arall. Achos dyma'r gair tregwyddol wedi dod yn gnawd. Does neb arall mor annwyl yn fy ngolwg. Hwn yw'r fy mab yr annwylid. Ers tregwyddoldeb, mae cariad wedi bod yn llifo rhyng ddau a'r mab a'r ysbryd. Ar y dwi yn ymyfrydu ynddo fo am ei berson, ond dwi'n ymyfrydu fo hefyd am i fusdod o'n dod i'r byd er eich mwyn chi, am iddo ddewis y llwybr hwn, ac er na wyddai y rhai oedd yno ni weld o ble oedd y llwybr yn arwain, mi oedd y tad yn gwybod a mi oedd Iesu'n gwybod. Wrth ddod i'r byd i fod yn dod, nid i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu. Ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyma fo yr un ffordd. Dyma'r un person y gallwn ni drystio ynddo fo, i ddelio fo angen dyfnaf yn calon yn ni. A'r bore yma, dyna'r her i chi a fi, ydy gweld yr hyn welodd i Ioan y dyddiwr. Na dyma'r oen sy'n dwy'n ymaith, pechodau'r byd a'n pechodau ni. A dyma ar ddechrau gweinidogaeth gyhoeddus yr arglwydd, mae yna gyhoeddiad clir yn cael ei roi gan Dduw o'r nefoedd. Dyma ni y gwaredwr. Da ni gyd angen cael yn achub rhag ydy gofaint sydd ar y ddod. Da ni gyd wrth natur yn epil gwiberod. A fe ddoth Iesu i gymryd yn baich a bod yn achubwr ar yn cyfer. Ac fe gyhoeddwyd hynny gan y Tad a thrwy ddyfodiad yr Ysbryd Glân arno. Ydyn ni eisiau dderbyn o. Ydyn ni eisiau i gymryd o fel y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd.